Bederatziak eta hogeita hemezortzi minutu. Estatu frantsesa amairu eskualdetan, amairu erregiotan banatzen duen mapa berretsi dute diputatuek eta bueno, nolabait Ipar Euskal Herria mapa berri horren baitan bueno, ba, beste eremu zabalago baten baitan irentsia geratuko da antzaenez eta ez dirudi bueno, erakunde propioaren aldarriaren ikuspegitik notizia ona denik, noski zera hau, notizia edo Parisen hartuen erabaki hau, baina hori xe da osnartuko aguna gaurkoan besteak beste, mainguru honetan ostirara ero Ipar Euskal Herriko aktualitatea azartzeko osatzen dugun mainguru honetan, eta oraingoz gurekin ditugu hemen Urruñako estudiotan Idoia Eraso kazetaria, egunon Idoia?
Egunon.
Eta bestetik telefonoz bestalde Aiande Buten batetik, egunon Aiande?
Bai, egunon zuei.
Eta bestetik Pepe Aizpuru, kaixo Pepe?
Bai, egunon.
Bueno, orain aipatzen duen, horixe izango dela gaur aipatuko dugun notizia nagusia, regioen behin betiko mapa finkatu dela Parisen, prozedura parlamentario luze baten ostean azkenean, uste eta aste artean, aste hasieran eman zioten behin betiko onespena, Asamblea Nazionalean, eta, bueno, emaitza zer da, amairu erregio berrien arabera osatuko dela estatu frantseseko mapa hori, eta Ipar Euskal Herria Akitania Limuzen eta bueno, ea ondo esate den Poitou-Charentes erregio handien baitan sartuta geratuko dela, eta lehengo galdera hau Ipar Euskal Herriari zer suposatuko dio, Pepe, ne bai zurekin hasiko naiz.
Alde batetik Frantziako eskualde handienaren barnean sartu gaituztela, hori alde batetik. Beraz, Ipar Euskal Herria Frantziako eskualde handienaren barnean pixkat itoa sentituko dela, hori ez da dudarik. Jehanik eskualdea Bordel, Akitaniako hiriburua Bordelen da, hor da legebiltzarra, parlamentua, eta azki urrun gelditzen dan eskualdea da. Pentsa zazue, nahiz da Bordelen segituko duen eskualde berriaren hiriburuak, oraindik ere urrunago sentituko da eskualde hori. Hori alde batetik. Bestetik, nik ustet administrazioak egindula edo gobernuak egindula gestio hori pixkat administrazioa flakatzeko edo txikitzeko eta kostuak eta aurreratzeko, hori ere argi da. Administrazioa, Frantzia administrazio oso korapilatua da, badira maila initz eta pixkat hori nahi izan dute arindu eta hortarako egina da. Bezetik sozialistak ere iruditzen zait sozialistek beren konbenientziarako eginakoa dizen dela, eskuina eta zentrokoak iruditzen zait gehiago mindiko eskualdetan, da departamenduetan eta indartsuago direla, gehiago hirietan aldiz gehiago sozialistak, eta horrelako biltze batekin sozialisten onurako egina izan dela baita ere. Eta azkenik iruditzen zait Ipar Euskal Herriarentzako ba gehiago urrunduko dela poterea, zeren jakin behar da baita reforma honekin ba eskualdek izango dituztela eskumen gehiago, eskuduntzak gehiago izango dituzte, bai departamentutatik hartuko dituzte eskuduntzak, baita ere estatuko eskuduntza batzuk hartuko dituzte eskualdek, eta ikusi beharko da urrengo udaberrian erreforma hori iristen denean gehiago herri elkargoetara, hor ikusiko da benetan nola banatuko den poderearen zatiketa hori, ez? Ze eskuduntza izango diren herri elkargoetan, eta hor ikusiko da bizka Ipar Euskal Herriak ze toki duen makroregio eskualde honetan.
Orduan, estatuko erregioen berrantoko laketa honetan, PPK aipatzen zuen moduan, nolabait, Paris gidatu duen irizpide ekonomikoa izan da, alegia, estatuko estruktura instituzionala argaltzeko helburu hori, ezain beste ikuspegi politiko zentralista?
Berez dezentralizazio legearen baitan kokatua zen, hori zen helburua, edo behintzat hori zen esaten zutena lortu nahi zutela. Milfeuille esaten diote gaur egun dagoen administrazioari, hau da mila horri badirela, maila asko oso anitzak, oso pisuak ekonomikoki, eta gainera asko komplikatzen dutenak funtzionamendua. Ez da astu behar estatu frantsesa burokraziaren estatua dela, eta oso komplikatua dela hemengo egitura. Berez hori zen helburua, erreforma hau planteatu zutelarik dezentralizazio legearen baitan, hori txikidu nahi zutela, eta ba, Parise geldituko zela hiriburu, baina gero gaur egun dauden mailak txikitu, eta orduan eskualdeen eskumenak indartu, eta herri elkargoak ere indartu, eta bien artean gaur egun dagoen departamentua desagertarazi. Hori zen hasieran helburua. Baina zer gertatu da, ba, departamentuetako jendeak ez duela hori onartu, eta orduan orain ari dira esaten behar bada departamentu batzuk desagertaraziko dituztela, barkatu. Baina ez denak, landa eremuetako departamentuak atxikiko dituztela, orduan milfei edo mila horri hori oraindik hortan gelditzen dela ikusten dugu, eta aldi berean dezentralizazioa zen, bai Parisetik dezentralizatu eskualdetara eta herri elkargoetara. Baina eskualdeak zentralizatzen baldin badira gehiago, hau da, haunditzen baldin badira, eta PPek esaten zuen bezala, gaur egun ja aski urrun gelditzen zaigun bordele hori, ba, Limusen eta Poitou-Charentes ere kudeatu behar baldin badu, oraindik urrunago geldituko zaigu. Beraz, helburua behar bada hori zen, gero, benetan lortu duten, niri iruditzen zait, ez dela hola, ala ere bai, ba, izango diren eskumenak ere nola banatuko diren ikusi beharko da guztiz iritzi hori hortan horrelakoa izango den edo ez erabakitzeko.
Aiande.
Ba, izan adenaren hildutikan, esango nuke oso traila dela noski erreforma horren bidean jartzea, zeren eta zure galderan ere bai adiazten zen ea alde bakarriko erreforma ote zen, zera, hots alderdi sozialistak bere interesei begira ere bai nola bait zera, erreforma hori dela bere baitan eta alderdiaren barruan eramana izan den erreflexio baten ondorioa, eta alde batetik hori bada noski mementuko behintzat frantses lege biltzarrean gehiengoa duelako eta noski agintean dagoelako, baina nik gogoan dut alderdi politiko orok horren desioa daukatela eta horren erreformaren alde mementu batean apustu bat egin zutela, zera zakidek adiazi duten bezalaxe hainbat arlo edo hainbat estruktura politiko-administratibo kendu behar zela eta edo erregioak indartu behar zirela eta departamentua desagertu behar zela. Baina gero zer gertatu da bertako autetxi edo zinegotziek eskubitarrak izan ala ezkertiarrak zentrukoak edo azkenian defendatzen dituztela estruktura haiek. Batzuak esango dute bereien postu politiko eta batzutan lan postuen defendatzeko bai eta ez, baina nik uste dut baita ere aldarrikatzen baita eta hori nahiko zabaldu da azken urtea guzti haietan, baita ere Jakobinoen artean herri bat kudeatu behar dela ahalik eta hurbilen, jendearekiko behintzat ahalik eta hurbilen. Eta noski oainxe mintzakideak erran duten bezalaxe alako herrialde erraldoietan nola kudeatu. Eta ez bakarrikan guri dagokigunez, nik entzuna berri dut zera autetxi bat Limusen aldekua uste dut hola memoriz bosteun edo seieun kilometro daudela biarnutik edo eskalerritik Limusineko Auvergna eskualdearekin muga egiten duen herri batekin. Eta ongo tarrek asuntoa ez dela maite gaituztela ala ez edo eraman gaituztela ala ez, baina arazoa da bat ez gaituztela ezagutzen eta guk edikugula ezagutzen sartuta gaude saku berean, eta haiek bertze muga batean nolabaitek esateko daudelako, askozaz elkartasun gehiago, zera hartu eman gehiago ekonomiko, kulturala eta guzti, Auvergnarekin, eman dezagun, gure Akitaniarekin baino, edota baita ere berdin, eta Poitou-Charentes eskualdearekin baino. Orduan, egia da, izan dutela eta hori partikatua izan da ere, eskubitarrek ere esenditzen zuten, egin nahi zuten apustua zen ere, herrialde haiek handiak izan behar dira, Zera, Europako leian izaiteko, eta halako baita ere ideia nagusitu den ideia batekin izan da ere eginda, ba, herrialde haiek, eskualde haiek, erregioek, handitasun bat izan behar baldin badute, masa kritiko baten izaiteko. Ronalde batetik hau izan dute erreforma egiteko mementuan, eta bestetikan ere, bada beste demanda bat, beste guaitatze bat, eta nun eta hurbilen kudeatu beharrila herrialdeak, eta talka egiten dute ba, bi logika haiek, gainanik ez dut ikusten nola bateratzen lan diren. Eta gure kasuari dagokionez, ba, egia da, iparraldea txikia izan da jadanik, eta za, Akitanean, ba, pensa alako super erregio baten sartuta, ba, zenolako ahotsa izaten alko duen iparraldeak. Nik hau ikusita, pentsatzen dut, derrigorez, ba, instituzio naiz minimala izan, baino ja denbora dela ja iparraldeak izan dezala bere struktur propioa, naiz mugatua izan mementeko, baina tren hori espero dut hemengo hautetziek ez dutela utziko pasatzen.
Bai, hori ere galdetu nahi nizuen, nola eragiten dio erakunde propioaren aldarriari berrantolak eta honek baldintza berriak jartzeitu magainean joko zelai berri bat sortzen du?
Berez, asmoa zen eskualdeak eta herri elkargoak indartzea. Gaur egun Ipar Euskal Herrian baditugu sei herri elkargo, eta sei herri elkargoiek bakar batean elkartzea da orain proposamena. Prefetaren proposamena zentzu hortan doa. Orduan, eskualdeetan eta herri elkargoetan eskumenak indartuz, ba, berez horren dezentralizazio edo lege proposamen horren baitan kokatzen da. Gero ikusi beharko litzateke zeintzuk diren eskumen hoiek. Hau da, oraindik borroka hortan da. Lehenik Aiandek esan duenaren ildotik, hau da, bertako Ipar Euskal Herriko hautetxiek bat egiten duten, prefetak egin duen proposamen hori onartuz. Eta gero ere, ba, herri elkargo handi horrek, Ipar Euskal Herri osoa hartuko luken herri elkarge horrek ze eskumen lortuko lituzken. Baina berez, aipatzen ari garen eskualdeen lege horren baitan edo ideia orokorroren baitan kokatzen da.
Baina azkenan zein izango da? Parisen erantzuna?
Parisena ez, orain Ipar Euskal Herriko hautetxien eskuetan dago, prefetak egin zituen proposamenak, hainbat proposamen, herri elkargoarena da gaur egun mailan dagoena, horren aldetik ari dira, alde daudenak horren aldetik ari dira, eta eztabaida orain izanen da hori onartu edo ez. Berez, urte honen bukaerarako behar zen erantzuna, baina ikusita ba, legea hau atzeratzen ari dela eta oraindik ba, eskumenen eztabaida orain abenduaren erdialdean abiatuko dela, ba, atzerapena eskatu izan da eta bo, argi dago ba, otsailera arte bederen erabakirik estela mai gainean emango.
Bere ustez hor, Idoiak zuen bezala, eskumenetan dago leia guztia, ez? Azken finean izango da, herri elkargo bakar hori sortzen baldin bada, hautetxien onespenarekin, guzti berko da, ze eskumen dituen. Baldin bada eskumen auleko edo testimonialeko herri elkargo bat, ba, segurazki ez du interes handirik izango. Hor, adibidez horren hautetxien kontseiluak ikerketa juridiko bat eskatua du, jurista batzueri, ikusteko prefetaren proposamen horiek, herri elkargo bakar bat osatzeko proposamen horrek pixkabatze enkaje juridiko izango luken eta ze zer nolako eskumenak eskuduntzak izan beharko lituzken, bai fiskalitate aldetik, bai ordezkaritza aldetik, eta bai bestelakoen aldetik. Hala ere, nik uste, hemen, Ipar Euskal Herrian, hala ere, herri elkargo bakar bat osatzeko idei hori nahiko urrun ikusten duzten, eta ez dira adostasunan emango, nire ustez, herri elkargo, batez ere kostaldekoak eta barnekaldeko batzuk. Ez dira adostuko herri elkargo bakar bat osatzeko, hori bi edo hiru nire ustez sortuko dira, baina hor, eztabaida izango da eskumenetaz, eta ez dakit eztabaida hori hemen jokatuko den, edo Parisen jokatuko den.
Edo zen kasutan, zu esteptiko zara, Pepe, entzun duen arabera, herri elkargo bakarra sortzaren arira esteptiko zara, hori lortuko alitz, herri elkargo hori lortuko alitz, zenbateko eskumenak izango lituzkeen kontutan hartu gabe ere, urrats bat izateke Ipar Euskalariaren erakundetzeari begira?
Justuki horri ikusi ditugu alderdi abertzaleak hori esan dutela. Azkenean lehen aldiz aitortza administratibo bat lortuko lukela lehen aldiz Ipar Euskal Herrian. Horregatik, naiz eta eskuduntzak ez izan lurralde, garaian sortu zen lurralde elkargoaren ideiatik urrundu eta eskumenak gutxiago izango lirateken bereziki lehen momentu batean, azkenean da Ipar Euskal Herriaren aitortza hortan jokatzen ari da. Pepek dioen bezala, arazoak izango dira denak horren inguruan biltzeko, baina ahotsak gerosta argiago ikusten dira, babai, bereziki abertzaleen aldetik, aitortza hori lortzea litzatekela lehenengo urratsa. Egiten ari den azterketa horretatik ikusi beharko lirateken zeintzuk izango lirateken dauden eskuduntzen aukerak gero negoziaketa abiatu alizateko, eta behar bada momentu batean ba ez hain handiak izan, baina behin ja erakundea lortuta, aitortza hori lortuta, eskuduntza horiek noraino garatu daitezken ikustea.
Aian dena bazu gai hau borobiltzeko amaitzeko.
Pentsatzen dut eta senditzen dut ere bai. Noski Pepek esan duen bezala ze oso importanteak dira ba ze eskumen izango luken behar estruktura berri horrek, baita ere ze diru iturri eta noski hori oso importantea dela. Baina Idoiak oaintxe adiazi duen bezala ze aspaldiko partez lehen aldia da, eta hau da aipatzen duenean trein hori edo hiru provintziek bat egiteko aukera badute azkenez eta behingoz. Noski maiz hemen esan dugun bezala ze horrek ez du debekatuko eman dezagun ba Baionak lan egin dezan Landetako hegoaldearekin, edota Maulek hots Xiberuak Bearnoarekin, edo Amikuz Donapale Aulde horrek
baina
lan egin egu du berdin Bearnoarekin, baina hori behar da lortu. Bai. Behingoz, hori da.
Baina, barkatu, Aiande, baina Pepek esaten zuen moduan uste duzu, herri elkargo bateratu hori lortzeko oztopo nagusietako bat kostaldeko eta barnekaldeko interestalka izan daitekeela?
Bai, noski, baino gero jakin behar da zer nahi dugun, eta arazoi duzue berriz ere aipatu duzutenean, ba, adituen analisiak eskatu dituztela garapen kontseiluan eta autetxe edo zinegotzien kontseiluan, eta hau zilegida eta induriztetan interesgarria dela. Baina hau entzun nuenean edo irakorri nuenean ere pentsatu nuen ere artean, baina zertarako egin dugun horren beste elgarretaratze, horren beste manifestazio, horren beste izenpetze kampaina, horren beste mugimendu, zer dago horren atzetik, zer dago horren gibeletik edo gibelean, aldaketak datoz, sozialistek galduko ote dute departamenduaren kudeaketa, hots gehiengoa datorren urteko hauteskundetan, hau posible da. Eta orduan gaur egun instituzio propio baten alde dauden konbertitu berri haiek, eta ongi etorria noski hortan, baino baita ere ba hainbat eskubiko mugimendatuko edo partiduetako alderrietako zinegotzik horren alde burua jarri dutena, edo hainbat zentristek gaur egun instituzio propio bat aldirrekatzen duten haiek bihar balin badira gehiengo berrian departamentuan eta presidente
berdin aldarrikatuko duten?
Hori da nere galdera, hori da nere duda, eta noski hori erraiten dutanean ez dut inorre baitzen, ez da hori, baina da nere galdera. Eta badakigu egia da eta absurdoa izan den zela, eman dezagun besteak beste, alako mankomunitate bakar bat egiten balima da, okerra da dago, bere egun bat aipatzen dute edo alako zinegotzi, baina absurdoa da. Frantzia mailan 600 bat diputatu eta iparralde, zera, 300.000 gutxi gara behar lagunen zako, bere egun, zera, eta esan dute, abai, baina legeak behartzen du, baina ados, baina ezin da asmatu zerbait, hori da nere galdera. Igual ez ez, baina nere galdera da. Zergaitik hautetxe haiek baldin eta ados baldin badira behingoz iparraldearen ordezkatzeko eta kudeatzeko mankomunitate bakar bat, herri elkargo bakar bat sortzen dela, noski ez garela iritsiko 200 hautetxietarat eta gutxiago behar dela, baina hau ezin dute beraien artean konpondu, pentsatu legealdetik edo la, erranen dute ez dela konstituzionala. Ados, horren beste izaitzen da, zergaitik hori barkatu, ba, herri elkargo honetan, herri bakoitzak ordezkari bat behar balin badu. Ados, hau demokratikoa dela, baino orduan, berriun bat, baino gehiago, zinegotzizan berrilea, baina hau absurdoa da.
Bueno.
Orduan, zergaitik ezin dute asmatu, zergaitik ez dute beste proposalmen bat egiten lege gizon eta lege gizon emazteek lagunduta, nik uste dut badela beste irten bide bat, eta ninago, nire galdera horrekin, hori guztia ez alda trampa bat, azkenian, ablalirratzen zen batasun hori, saiesteko eta ekiditeko.
Pepe, idoia, zerbait, gaineratzeko?
Ez dela antzi behar, ez dela egingo Frantziako gobernu, ez dule egingo iparralderako herri elkargo bakar baten proposuena bakarrik, ez da berez, ez da izango iparralderentzako egindako proposuen bat, da
Frantziako
herri elkargoen estrukturak eta teinen da, eta hor, herri elkargoen emango zezki eskuduntza batzuk gehiago, departamentutik hartuko dira batzuk, eta emango zezki herri elkargoeri. Ja, Frantzia osorako, ez da. Ez digute guretzat egin gauza berezi bat. Hori argi erakutsi digute, ezetz. Orduan, hor barnean ikusi berko hemen ze prezin egiten den hezkuntzak gehiago edo gutxiago lortzeko, eta gero hor dan arazoa da demografikoki kostaldea eta barnekaden arteko dagon arreldura izugarria. Hori da arazoa baita ere.
Tira, gai gehiago ere landu behar genituen gaurkoan, normalan ere proposamenak luzatza izkiogu entzulei asteburura begira, baina, bueno, afera honek hausnork eta sakon bat menezi dizuen, eta hementxe bukatu beharko dugu. Aian debuten Pepe Izturu eta Idoia Eraso, mila esker, eta torren aster arte.
Urren aster arte.
Ondo zain.
Zerkata deru bat, jo.